Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
Splendoarea existenței. În Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetele 26 și 27, Sfânta Scriptură ne spune: El a făcut ca toți oamenii, ieșiți din tronul singur, să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Iată ce mărturisește un domn care face parte din generația milenială. Citesc: nu mi-aduc aminte momentul în care mi-am dat seama că sunt, dar de când mă știu sunt într-o continuă căutare. În copilărie, orgoliul adolescentin îmi punea înainte ochilor tot felul de oglinzi capabile de reflexii mesianice. Asemenea, percepția de sinelui avea puterea de a distorsiona realitatea într-una îmbogățită de omenire specială. După cum în copilărie am aflat că tatăl meu nu este cel mai puternic, în adolescență am descoperit că eram doar unul dintre cei mulți care voiau ca viața lor să aibă o semnificație specială și să ofere certitudini. Jonglând printre o sumedenie de pericole, am trecut pe lângă perfecționism, utilitarism, pragmatism, idealism și alte asemenea poteci. Dar mai mult decât până acum, anul 2022 m-a despovărat de presiunea căutării sensului. Am aflat o parte din răspunsul la întrebarea pe care Horia Roman Patapievici o formulează în cartea Zbor în bătaia săgeții și care a îndrumat o generație. Unde cauți ceea ce nu ai găsit niciodată? Am încheiat citatul. Conform filozofiei grecilor antici, esența omului există dinainte ca el să se nască, ceea ce înseamnă că un om bun este cel care aderă la propria esență. Esența îi oferă omului sens. Ești născut pentru a fi ceva anume. Până în secolul al XIX-lea, aceasta a fost perspectiva dominantă asupra lumii. Omul nu era nevoit să dea sens lucrurilor care îi se întâmplau, ci datoria lui era să le accepte. Important era ca fiecare să-și împlinească soarta, menirea. Orice lucru are o esență, iar omul nu face rabat de la regulă. Există un set de caracteristici necesare pentru ca un lucru să fie ceea ce este. Un cuțit poate avea culori diferite, mânere din materiale diferite, dar dacă este lipsit de lamă, cu siguranță nu mai este un cuțit. Lama este caracteristica esențială a cuțitului, deoarece îi dă funcția pe care el o are, aceea de a tăia. Dacă funcția fiecăruia ne este dată înainte să ne naștem, aceasta ne eliberează de presiunea și imensa miză a căutării. Scăpăm de nesiguranța încercării de a găsi răspunsuri miilor de întrebări fără răspuns. De ce mi se întâmplă cu tare sau cu tare? De ce se întâmplă? Esența ce ne precedă a hotărât, iar nouă ni se cere doar să trăim. Responsabilitatea este a celui care ne-a hotărât soarta, iar noi suntem izbăviți de truda aflării drumului corect și a răspunsurilor dificile. lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu. M-am născut în cutare religie și așa voi muri. Mi-a fost dat să trăiesc în sărăcie și așa mai departe. E bine, aceasta este o viziune fată asupra lumii, dar confortabilă prin lipsa de responsabilitate. Prin nihilismul lui Nietzsche de la finalul secolului XIX-lea, urmat la începutul secolului al XX-lea de perspectiva lui Jean-Paul Sartre și desăvârșit prin cele două războaie mondiale, existențialismul a schimbat perspectiva asupra vieții. Credința că nimic nu are sens și plasarea existenței înainte de esență reușesc, cu ajutorul absurdului suferinței aduse de cele două războaie mondiale, să creeze cadrul existențialismului. Omul se naște fără a avea vreun scop, iar datoria lui este să-și ofere unul. Existența precedă esența. Eu determin cine vreau să fiu. Nu există vreo soartă spre care trebuie să merg sau vreo menire pe care trebuie să o împlinesc. Astfel, nu trebuie să dau o socoteală în fața nimănui și nici nu pot să fiu pierdut. Noi suntem cei care dăm semnificație propriilor noastre vieți. Ca oameni religioși, ne paște continuu pericolul de a ne afla între cele două perspective. Ne este frică de perspectiva existențialismului, pentru că îl poate înlătura pe Dumnezeu din conștiința noastră. Dar în același timp, integrarea absurdului vieții într-un puzzle cu sens prestabilit este istovitoare. Sigur că am vrea ca Dumnezeu să ofere sens tuturor lucrurilor, iar noi să avem bucuria de a înțelege cu ușurință. Ne este frică să decidem singuri fără a-L întreba pe Dumnezeu, dar în același timp, tăcerea lui Dumnezeu în urma unor rugăciuni specifice este asurzitoare. Dacă tot există o voie a lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, nu ar trebui să fie mai clară? Lipsa clarității glasului lui nu doar că poate duce la eșecul înțelegerii voii sale, ci uneori ne lasă pradă întunericului și îndoielii. Obosind în căutarea sensului, suntem ispitiți să alegem exclusiv căutarea plăcerii și a fericirii. Astfel, privim viața foarte instrumentalist, ne folosim de ea. O folosim pentru a obține diferite lucruri în speranța că vom avea sens. Ne căutăm sensul prin ceea ce putem face cu viața noastră. Plăcerile, distracțiile și performanțele sunt câteva roade ale instrumentalizării propriei vieți. Ne definim identitatea în funcție de felul în care utilizăm viața. Cu cât vom face lucruri mai importante, cu cât vom avea parte de succes la un nivel mai profund, cu cât vom gusta mai mult din plăcere, cu atât mai plin de semnificație ne imaginăm că vom fi. Pe de altă parte, chiar dacă ieșim din zona căutării materialiste și ne ghidăm după bornele spirituale, căutarea rămâne chinuitoare și drumul la fel de nebulos. Nu am reușit vreodată să-mi astâmpăr căutarea de sens, nici măcar prin reușitele spirituale, poate spune cineva. Indiferent cum am folosit de viață spre performanțe materiale sau spirituale, zbuciumul a rămas mereu prezent. Până la urmă, care ar fi diferența dacă, pentru a-mi găsi sensul, aș face tot ce îmi stă în putință ca să împlinesc binele, frumosul și onoarea, sau, dimpotrivă, să trăiesc plăcerea? Chiar dacă mă gândesc la nereușitele și greutățile care dau peste mine, fără a avea posibilitatea de a le evita, negura se îndesește. Sunt eu ceea ce fac sau doar ce mi se întâmplă?
Ești pacea mea.
O altă opțiune este acceptarea nihilismului. Ea ușurează sufletul de zbuciumul căutării. Eșecul identificării rostului lucrurilor care se întâmplă și în special al sensului propriu existențial a dus la credința larg acceptată că lumea nu are consistență ontologică. În alte cuvinte, că nu există adevăr. Relativiștii consideră că nu există adevăr deoarece el nu poate fi atins, iar dacă poate fi atins, nu poate fi comunicat, iar dacă poate fi comunicat, nu poate fi înțeles. Aceasta ne exonerează de orice presiune psihologică sau spirituală. Adevărul meu poate fi în contrast cu orice altă realitate, dar până și în ipoteza relativistă, un adevăr este presupus, și anume că totul este relativ. Este această propoziție adevărată sau falsă? Dacă este adevărată, înseamnă că ipoteza este falsă. Acesta este paradoxul mincinosului. Lumea este construită pe afirmația că există adevărul. Afirmarea existenței lumii este adevărul. Adevărul ontologic se referă la natura lucrurilor pentru că ele există. Tot ce există este adevărat prin însăși consistența existenței unor caracteristici specifice și irefutabile ale fiecărui lucru în parte ce compune realitatea. În alte cuvinte, existența este adevărul. Fără acest adevăr, nu ar mai fi nimic. Până și comunicarea interpersonală se fundamentează pe asumpția că există adevăr. Nu am intrat într-un astfel de dialog fără această credință asumată de comun acord. Există adevăr. Dumnezeu spune despre sine în Scriptură: Eu sunt cel ce sunt. calitatea fundamentală a lui Dumnezeu este existența însăși. În Noul Testament, Iisus Hristos se descrie ca fiind calea, adevărul și viața. Toate acestea sunt unite în Hristos. Dumnezeirea este singura ființă care are viață nederivată, iar tot ce există este o urmare a susținerii vieții de către Dumnezeu. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Prin Iisus Hristos, tot ce există are viață și sens. Viața e o minune și, ca orice minune, necesită o revelație. Atât geneza oricărei căutări, cât și finalitatea ei se condensează în conștientizarea faptului că suntem. Viața nu se naște din neființă, ci ca orice lucru care se naște, necesită o mamă și un tată. La fel cum animalele nasc animale, iar pomii fructiferi rodesc fructe, viața se poate naște doar din viață. A considera că ființarea apare din neființă este mai absurd decât a crede că animalele sunt născute de pom. Absurdul relației dintre pom și animal, cu unul ca sursa existenței celuilalt, este mai mic decât absurdul relației de cauzalitate a nimicului cu ceva. Opoziția ființei cu neființa este mai mare decât contrastul dintre pom și animal. Pe cale de consecință, trebuie să existe o viață fără de obârșii. Viața este o minune, iar înțelegerea ei necesită o revelație. Augustin în antichitate și Constantin Noica în modernitate spuneau că există în om ceva mai adânc decât el însuși. Scriptura identifică în om un chip spiritual moral după care a fost modelat. Folosindu-se de toate instrumentele ei naturale, hermeneutice, raționale și așa mai departe, știința încă are mari probleme în a înțelege ce e materia și felul ei de funcționare. Când ne gândim la om și la viața ce-l animă, revelația este singura șansă a conștientizării valorii de sine. Conștientizarea faptului că trăiesc devine un argument puternic în favoarea existenței unei vieți supreme fără început. Prin aceea că trăiesc, Dumnezeu trebuie să existe. Viața e o splendoare. Ea singură este suficientă pentru a ne lumina viața de sens și pentru a ne umple cu bucurie. Așa credeau și cei mai apropiați discipoli ai lui Iisus. Ioan spune, în el era viața și viața era lumina oamenilor. În timp ce Pavel declară, pentru mine, a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Am putea înțelege mai bine că viața este o minune, o splendoare, de pildă prin viața lui Vasile Adamescu. Un om a cărui condiție îl condamna sorții organismelor acvatice fără vedere și fără auz. Cum să afli că trăiești dacă nu ai în minte nicio imagine și niciun sunet? Fără vehiculul cuvintelor este imposibil să gândești. Cu toate acestea, Vasile Adamescu și-a depășit condiția. Începând de la asocierea dintre vibrația simțită pe gâtul îngrijitoarei lui când aceasta rostea câte o literă și apa pe care o simțea în pahar, Adamescu a învățat cum vibrează primul cuvânt. Apă. Acesta a fost primul pas spre calea de comunicare cu ceilalți. A învățat să scoată sunete, apoi să asocieze sunetele cu semnele făcute pe mână, apoi să citească, apoi să vorbească și în cele din urmă să înțeleagă abstractul. La maturitate a devenit profesor, autor, sculptor și a reușit să învețe 5 limbi străine. Recunoștea orice loc, chiar dacă ar fi fost pe acolo o singură dată. Știa și viteza cu care se deplasează mașinile, înțelegea stilurile de dans, sculpta portrete realiste, folosea Facebook, scria în Word, juca șah, gătea și altele. Deși nu vedea și nu auzea nimic, pentru el totul exista. Această experiență l-a făcut să aibă o relație profundă cu Dumnezeu. De când a învățat să vorbească și până când a murit, Adamescu l-a lăudat pe Dumnezeu pentru că l-a făcut o ființă atât de minunat. Fiecare zi a considerat-o un dar prin faptul că era în viață. Conform spuselor lui, niciodată nu se plictise. Simțindu-se dator vieții, mereu făcea câte ceva. Viața sa a fost o splendoare, iar când a conștientizat aceasta, nici condiția de a fi surd și orb nu a mai fost lipsită de sens.